Ie, lle cyfleus iawn yw'r efail, a lle difyr iawn hefyd. Mae'r plant yn mynd yno'n aml, yn enwedig yn y gaea, ac mi fyddan nhw'n cael rhoi help llaw i Sean y Go i chwythu'r tân efo'r fegin fawr. Mi fyddan yn cael oriau o hwyl yn gwylio'r tân yn cochi a gweld y gwreichion yn gawod air wrth i Sean daro'r haearn poeth a'i forthwyl ar yr einion.
Fain dad i ddirydd i'w gweled, migledi, magledi, hei, no, no. Drws y refael yn agored, migledi, magledi, hei, no, no. Ac o bach a'i wyneb gyrdi, migledi, magledi, hei, no, no. Yn y refael yn prysur chwythu, migledi, magledi, hei, no, no. Fain dad i ddirhyrnos gaea, migledi, magledi, hei, no, no.